эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на берег Нёмана, Улицкий район, у дитячий летник шляхом Святой Евфросинии. Гэтаю порой тысячи детей разъезжаются по летних лагерах отпочивать, оздоровляться, нават вучиться. Але не кожный дитячий наш лагер можно назвать белорусским. Як правило, музычный фон наших летников – гэта российскомоўная попса. За увесь час отпочинку можно не почуть ніводнага белорусского слова. Наши летние лагеры застаются глубоко пионерскими и советскими. Уже без пионерских правда песень, але с советским выхаванием. Выключение складают тые летники, якія ладят белорусские громадские активисты, нешматликие археологичные, историчные, волонтерские летники. Але той летник, куды меня днями запросили с концертом, вылучается нават сярод их. Першее – своим гимном. Над широким у гэтых мясцінах Нёманам далёка по абодва берагі разносится магутны Божа. Называется лагер шляхам Святой Евфросинии. Мова лагера беларуская, ініцыятар гэтага летніка – святар РПЦ, лідскі протеерей Алексей Глінскі.
Давно было, не было рашучести. Это была такая боязливость того, что не атрымается, что и дети не зразумеют, и батьки, и церковное начальство. И вельми хотелось, как дети разом с верой в Бога атрымали и веды об Беларуси, об мове, об культуре. Культуры как бы докранулись до этого сусвету. Мы детей не промышаем, стараемся, как дорослые говорили на белорусской мове. У нас есть, скажем так, ну, специалисты, некоторые, которые задают такий тон, а иши подтягиваются. У нас люди разных национальностей, не только белорусы. Все дякуючи нашему летнику, вот уже некалькі человек так всерьез задумались, как перейти цалком на белорусскую мову, как наведывать курсы мова на ново и так далее. Но и детки не забывают. Зрозумело, что они існуют, как усе мы, в русскомовном осяроде, але вось некие теплые почути, радостные почути. От летника у них связываются уже и с верой у Христа, и с любовью до батьковщины, до Беларуси. Так, таким чином.
Чим яны тут займаются? Яны вывучают Библию, яны вывучают историю, некие гульни.
Не, мы тут ничего не вывучаем, потому что мы это летника, это отпочинок у першую чергу дети повинны разневолиться, повинны быть больше в одинстве с природой, праз гульню, по лесе, в лесе, с лесом, так, с речкой, с водором лесным, так, с этими пахами, яких нема в городе. Вот это основное. А чуть и перажить. Есть у нас парадок, так. Починається день з молитви, короткої молитви, з читання Євангелія, з проповіді святара, і день закінчується вечором так само молитви. Некоторі гульні зв'язані з релігійною тематикою, але їх немного. Є так само історичні гульні по білоруській історії. Ось в цьому літніку ми присвячені Грунвальду. Були рицари у гостях літські. З клубу Дайнава, так, дітям було вельми цікаво, розповідали про білоруське рицарство, ось як воно почалося, про Грунвальд розказували, була можливість докрануться дітям до живих рицарів, опрануться у їх броню, кольчуги, шоломи, потримати в руках меч, лук, постріляти. Таким чином ми не примушаємо ні до віри, ні до релігії. У нас діти різних конфесій, не тільки основно православні, є католіки. Обов'язково у нас літник короткий, трохи більше за тиждень, але можливість навідати церкву місцевою була, де відбулася літургія, діти причащались от христовых тайн, исповедались и причащались. Бойкоту не было. Ну, дети так лояльно настроены, да, до веры. Верить, сподеваться, что и у некоторых есть такая, ну, до белорусчины такая, что это уже не модно, это как бы отжило, мы чули такое, такое детей, я думаю, что такую челетнюю культурную позицию, ну, переломим, скажем так.
Грэблевае стаўленне да беларускай мовы, па словах святара, найбольш назіраецца ў асяроддзі вясковых дзяцей, для якіх расейшчына да гэтае пары асацыюецца з прынадным горадам, што лішні раз даказвае, калі і пойдзе шырокая беларусізацыя, дык толькі са сталіцы. Менавіта сталіца мусіць задаваць моду на мову. Дарэчы, тыя дзеці, з якімі я пагутарыў, а гэта жыхары Ліды, Ульяна і Алексей, з мовай сутыкаюцца толькі на школьных уроках, але загаварылі менавіта тут.
Што найбольш вам запомнілася ад часу, які вы правялі ў гэтым летніку?
Вельмі запомніліся людзі, гэта па-першае, таму што шмат добрых людзей, якія дапамогуць у любую хвіліну. Потом выступления, какие были амаль что каждый день, это так само вельми запомнилось. Кинотеатр под открытым небом так само вельми запомнился.
И что вы думаете наконт будущего белорусской мовы?
Ох, не ведаю. Хотелось бы, каб яна жила еще в Беларуси, потому что мало кто ее поважает, ну вот с моего окружения. Коли кто-то в городе почует, ну вот как из моего окружения, коли кто-то почует белорусскую мову, у них сразу такое отвращение есть. И это, ну, надо исправлять.
Наибольше запомнилось мне у гэтым летнику то, что новые люди, новые сябры, новые музыканты, цудовные песни. Вельми радостно, что проводятся такие летники, где можно знайсти новых сябров, побачить вельми прыгожие месцы.
Ну, у вас больше-меньше гладкая беларуская мова. Откуль гэта?
Я вельмі часта бываю ў такіх летніках, дзе ёсць такія людзі, як отец Алексей, якія просяць, каб мы размаўлялі на беларускай мове, і гэта трэба распаўсюджваць, каб людзі ведалі, што яны амаль усе беларусы, і гэта іх родная мова. Я лічу, што пакуль будзе існаваць такая краіна, як Беларусь, беларуская мова заўсёды астанецца на гэтай планеце, бо будуць такія людзі, як якія змогуць падтолкнуць нас гэтай мове, і мы будзем помніць гэта.
Дзецям гэтага летніка можна пазайздросціць. Гасцямі ў іх былі Віктар Шалкевіч, Татьяна Грыневіч, Андрэй Мельнікаў ды іншыя барды. Наталля Тананушка – педагог. Яна праводзіць у Лідзе курсы «Мова на нова». Тут у летніку дапамагае з выхаваннем, у тым ліку і моўным.
Як дзеці ставяцца да беларускай мовы, на ваш вот гэтае новае пакаленне, якое вырасло ў гаджэтах?
Вось гэты летнік мяне перайначыў, ведаеце ў чым? На трэці дзень я заўважыла, што яны не то што да нас звяртацца пачалі па-беларуску, яны між сабой пачалі размаўляць, ну, на трасянцы, так, але яны амаль што ўсе спрабавалі размаўляць менавіта па-беларуску. І калі да нас прыехаў свят Святар Смаргонскі, Ліцкі, ну, галоўны святар. Пытанні, якія мы падрыхтавалі, дзеці рыхтавалі ў скрыню такую для гэтага святара. Усе яны былі напісаны па-беларуску, і гэта мяне вельмі ўражыла. Даволі такі складаныя пытанні задавалі для дзяцей гэтага ўзросту. Чаму трэба хрысціцца, чаму служба вядзецца на стараславянскай мове, якую мы не разумеем. У мяне ёсць толькі надзея на тое, калі я пачала стасавацца з людзьмі, якія размаўляюць па-беларускаму, я зразумела, што іх шмат. І кожны кожны дзень я бачу, што наша культура не ўмірае, яна адраджаецца.
Калі я чую пра чарговы летнік, які ладзіцца з дапамогаю царквы пад эгідаю паборнікаў рускага міра, я ўжо не здзіўляюся. А тут здзівіўся, чым, па-мойму, крыху засмуціў айца Алексея. Для яго беларушчына і праваслаўе паняцці непадзельныя. Паболей бы такіх святароў.
Як ставіцца царкоўнае начальства да беларушчыны?
Я не могу отказывать за все церковное начальство, но по-разному ставится, задержать от человека, от особы, вось, от его выхования, от его ведов, вось, от его досвеченности. Наш епископ, наведывая наш летник, уже вось, и в этом году был у нас, дети задавали ему пытания на белорусской мове, вось, он отказывал по-российски, але ставление, ну, нормальная, позитивная. Ти в русской церкви, ти в іншій, ніхто не забирає, не може забрати у нас право бути білорусами. Ніхто нам не може заборонити говорити на білоруській мові. Ні святарам, ні вірникам. Ніхто не забороняє. Так? З іншого боку, що ніхто не захвочує, так? Ніхто, ніхто не підіймає цю тему, а майже що ніхто, мало хто святаров, говорить про те, що це важливо для чоловіка, для духовного развития человека, отчувать себя не только христианином, не только православным, але и человеком этой земли. Бо корони наши на земле, а будущее наше, так, на небе, так, у Царства Небесного. Але Царство Небесное начинается тут, в этих умовах, на этом кавалочке земли. Для меня это так само вельми болюче, что ось православные и белорусы еще вельми так кепско, но стыкуются, скажем так, у свядомості людей, церковных людей. Ну, вооружаться она просто от невыхованности, от недосвеченности, от низкой культуры, от отсутности ведов. Ось, и я думаю, что задача у всех, кто любит Беларусь, кто верит в Христа, кто любит Беларусь, ось, больше говорить про то, что мы белорусы, и это повинно нас поштурховывать на тому, что как, коли мы любим свою родину, значит, мы ее выучаем ее историю, ведаем ее мову, и ведаем своих родков в узком сенсе, в широком сенсе. Это все люди, которые жили на этой земле, которые ставили след на этой земле. Ось, чому у інших народів отримовується любити свій народ, свою мову, і це не перешкоджає ні русським, ні українцям, ні литовцям, ні полякам, ні іншим бути християнами. А у нас це з такою тяжкістю. Який наш льос, ось, напевно. Але ось так само радісно бачить, що підіймаються такі ростки, що білоруччина підіймає голову і православна церква. Покресі наша церква, віру. Будзе адпавядаць свае назве Беларуская Праваслаўная Царква.
Дарэчы, служыць айцец Алексей у храме ў гонар святых царственных страстатерпцаў. Вось такім чынам імператар Ніколай II працуе на карысць Беларусі. Дзіўныя справы твае, Господзе. На закрыцці летніка дзеці наладзілі прыгожы абрад, складаючы з запаленых свечак вялікі крыж.
Паставім свае свечкі з добрымі такімі думкамі, з добрымі светлымі памкненнямі на крыж, знак удзячнасці на крыж Господзе.
І каб кожны, падыходзячы да крыжа, сказаў: «Дякую Богу за тое, за тое. Зараз вы хвілиночку помолчите і подумайте, за
про
што
себе
можна падзякаваць Богу».
Приказываю летних шляхом святой Евфросинии лечить закрытым.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у дитячий летник шляхом святой Евфросинии. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи праз тыдзень.
Вы слухаете «Радио Свобода». З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня». Гость сьогоднішньої розмови – мовний інспектор, активіст змагання за білоруською мову Ігор Случак. Ігор, ви як мовний інспектор проводите різні кампанії по, скажімо, обороні білоруської мови. І апошній ваш, скажімо так, хіт, апошній ваша кампанія – це виконує хуткісний режим. Скажіть, як і на ідея, особливо тим людям, які, може бути, не сочать за вами в соціальних сітках, які є досягнення, які мети ви ставите менавіта ось гэтай своєї апошній кампанії?
Ну, ось эту кампанію «Белорусским вулицам Шильдах Белоруських» ми її придумали з Аліною Нагорною і Юрієм Татором. Після того, як керівник держави виказався про те, що люди не зрозуміють ось шильди з надписами на білоруській мові. Ну і ось эта наша кампанія якраз таки зроблена для того, щоб кожен, хто побачить русскомовну шильду або китайськомовну шильду, табло, показальник і так далі, мог ось спеціально розпрацьованій посилці зайти на сайт і там знайти узор звороту для свого випадку, додати місце знаходження від шильди, роздрукувати цей зворот і достати його потрібну інстанцію. Ну і так само ми закликаємо людей, які пишуть звороти, досилати уяви, поштовки, розповідати про це своїм соціальним сіткам, з хештегом виконувати хуткісний режим. Ну і в цій кампанії ми показуємо своїм прикладом, що можна вирішити проблему, коли у тебе є жадання, і даємо узори звороту для цього.
З того, що ви справді публікуєте в своїх соціальних сітках, виглядає, що кампанія йде доволі гладко так і поспіхово. Ці саправди так, ці саправди амаль кожен ваш зворот отримує відгук і отримує становче рішення.
Ну, ось з того, що особисто я отримовую відкази, то вони саправди отримовують ну, ось таке позитивне рішення. І ті звороти, які я написав, вони становче вирішаються. По моїх зворотах особистих була замінена шильда у Барановичах, після у Слуцьку. І тому я бачу, що якби, коли є жадання, то і є можливості, і в Білорусі можна робити не тільки нечто русскомовное, але і білорусізувати. Ну і ми так само вчимо людей, пошираємо їх. Ми провели майстерні фольклоризації шильда у Мінську, у тим же Барановичах, у Браславі. Ну хутко плануємо ще й у Слуцьку зробити це, і в Гомелі, і в Могильові. Ну і так само ми можемо приїжджати в будь-яке інше місце, коли буде потреба, там можна з нами зв'язуватися. Просто, ну, нельзя быть обыяковым, нельзя чекать, когда нечто само изменится. Так не бывает. Все, что бывает в свете, это инициатива конкретных людей. Тому треба быть просто активным, писать звороты. Ну, и это наш один такий законный, официальный способ показать тем, кто принимает решение, что белорусская мова нам потребна. Тому только разом мы сможем оборонить белорусскую мову.
Ну, ось ви давно вже займаєтеся гэтай темой, якраз оборони білоруської мови, коли ваша ранейша, саме перша, там, скажімо, кампанія з правоводства білоруську була такою доволі м'якою, не конфлікти, то потім ви вже поводили менавіта більш активно, і часом в нейкі такі конфлікти ступали з нейкими, ну, скажімо, неприхильниками білоруської мови. Як би ви, от, може, тепер проаналізували нейкі зміни в громадстві, чи, скажімо, в тим осяроді, з яким ви контактуєте, найперше, чиновників, чи тих людей, які в соціальних сітках оцінюють нейкі параметри, там, чи нейкі ідеї вокруг білоруської мови. Чи є нейкі зміни, які ви могли б доволі так докладно зафіксувати?
Ну, я бачу, що менше такої агресії стало у людей для білоруської мови. Ну, є, звісно, таке, такі випадки зустрічаються. Але ніяк так уже тих, хто ніяк ображав раніше білоруську мову більш активно в соціальних сітках, таких людей поміняло. Ну, ось людей, які цілком не розуміють, чому це необхідно, не потрібна білоруська мова і ніякі такі ось проблеми її роблять, так само стало криху менш. Ну, з іншого боку, так само ніякої ні м'якої, ні жорсткої, ніякої білоруської в Україні не відбувається. Все тримається на ініціативі простих білорусів, простих людей, які своїми силами нечто роблять по-білоруську, роблять білоруські ініціативи, відкривають білоруські бізнеси, перекладають білоруськомовні документи. Ну, все робиться тільки руками простих інших людей. А держава сама ніяк не допомагає в цьому і ніяк не білорусізує Білорусь. Тому як би сказав, що замість жорсткої білорусі за русифікації відбулася вже м'яка, протягується м'яка русифікація. Школа білоруськомовних зменшається, кількість нормативних правових актів не перелічується. Ну, ось і так далі. Тому агресії, може бути, такої відкритої нема, але все ж таки білоруська мова все протягує, все змінює, зникати і становиться менш публічною вжитку, на жаль.
Ну, ось гэта якраз тэма, вы апередзілі, можна сказаць, маё пытанне пра мяккую беларусізацыю. Я бачу, што вы ў некаторых дыскусіях спрачаліся з прыхільнікамі гэтага тэзіса, што мяккая беларусізацыя адбываецца, і менавіта, на вашу думку, трэба падзяляць, што вы зараз і зрабілі, што калі нейкія беларусізатарскія крокі, яны адбываюцца менавіта дзякуючы незалежнаму грамадству, а дзяржава, ну, в лепшым выпадку, не прымае ў іх удзел, проста дазваляе грамадству нешта рабіць.
Ну так, безумовно. Менавіта громадство тільки і займається ось некими білорусізаторськими спробами. А держава, раніше, коли вона більш так активно подавляла нечто, некі білоруські ініціативи, то вона просто зараз ну, не перешкоджає їм, але не допомагає. Тому ось те, що люди роблять, це все тільки за кошт їх. Ми навіть так само займаємося не тільки білорусізацією шильда або там білорусізація футбола, ось ми зараз у нас така так само є паралельна кампанія, що, наприклад, у дитячих установах не хапає білоруськомовної літератури, і ми зараз збираємо гроші просто лакуна видання книжки, вершу і малюнка, кошик, вожику. І ідея ось цієї книги якраз таки це Аліна Нагорний, а вірші і малюнки це Ліза Шміт, це мати Аліни Нагорної, а переклад Симон Цинамон, і ось вже у нас вже зібрана 77% от необхідної суми, это, а необхідна сума – це 3800 рублів, тому ви так само люди можете, коли жадають, можуть долучатися і передавати ці сродки нам на видання цієї книги. Так само ми ось плануємо активно зайнятися перекладом документів, які найбільш використовуються у житті юридичних документів різних домов, як після їх затверджати у державних установах. Это бланки, домовы, листки непрацездольности. Мы планируем так само перекласть их 200, 300-400, может быть, самых популярных бланков, документов русскомовных, как бы на перекласть их на белорусскую мову, как бы после на специальном сайте, либо в разделе сайта, и каждый белорус мог их стамповать. А просто державные органы так само легализовывали эти документы, как и они были уже официально белорусскомовными. Тому ось гэта таке так само приклад того, що не держава гэта займається білорусізацією, а люди за кошт свого часу, своїх сродків, своїх сіл гэтым займаються, на жаль.
Ну, я чув таке меркаванне, що ну, не в стратегічному сенсі, а в нейкім, скажем, тактичным ставленні, менавіта адносіны дзяржавы да гэтай тэмы змяніліся літаральна апошнія там месяцы пасля таго, як вот пэўныя там палітычныя падзеі адбыліся, тое ж звальненне былога міністра ўнутраных справаў Шуневіча, адсылка расійскага пасла спадара Бабіча. І вось, маўляў, некаторыя крокі пасля гэтага былі зроблены, вось тая ж дэпутатка Анісім першыню атрымала там станоўчае рашэнне на тое, што дзяржава будзе перакладаць пэўныя законодавчыя акты. Вы не бачыце ніякай такой змены, ну, апошнія, скажам, 2-3-4 месяцы?
Не, абсолютно не бачу нічого такого, що можна было сказаць, што сітуація паляпшаецца з беларускай мовай, толькі пагаршаецца. Гэта всімі статыстычнымі дадзенымі бачна. Бо беларускай мовы з кожным месяцам становіцца менш, і дзяржава абсолютно не реагуе на тыя прапановы, які яна можа зрабіць як дзяржава. Яна не перешкоджає перекладати книжку або видавати її, але в той же час вона ніяк не білоруськомовні документи не становиться більше. Закони нові по білоруську чомусь і не видаються. Навошто перекладати ніякий кодекс старий, коли вони почати з того, що видавати закони по білоруську або на двох державних мовах одночасово. Бо ось ви кажете, що держава виділяє ніякі сродки, хоча ми не відомо, ніякі сродки, сколько будет перекладчиков, как это все будет реализовываться. Але я нигде не прочитал и не убачил, что это будет затвержаться просто парламент, эти переклады. Тобо у нас зараз и есть шмат, на вот ТБМ перекладала правила дорожного руху, але они не официальный переклад. між кодексами могуць быць тая ж сама сітуацыя, што яны не будуць мець юрыдычнай сілы. Таму гэта тое ж самае валанцёрства толькі на ўзроўні дзяржавы, і гэтыя дакументы не будуць легальнымі. І вось гэтае стварэнне вось гэтых саветаў, гэта толькі такая, ведаеце, па моўным пытанням, па перакладам заканадаўчых актаў, гэта такая прафанацыя, пусканне пылу ў вочы, як быццам мы нешта робім, але насамрэч дзяржава абсалютна ігнаруе пытанне беларускай мовы, яе выцісканне з публічнага ўжытку працягваецца дамінаванне рускай мовы. Таму як была русіфікацыя, так яна і застаецца. То бок проста ідзе такое вось загульванне з беларускамоўнымі, паказванне, як быццам бы ў нас нешкая сітуацыя неяк змяншаецца. І гэта праблема, і гэта страшна. І тыя людзі, хто іграюць вось так на баку дзяржавы, быццам бы на нашым баку беларускамоўных, але як бы робячы ўсё гэта ў ключы той дзяржаўнай палітыкі, якая зараз існуе. Зараз сітуацыя такая, што дзяржаўная моўная палітыка – гэта дамінаванне рускай мовы і выцісканне беларускай мовы. Нехай не гвалтоўнымі метадамі, але проста праз тое, што дзяржава нічога не робіць, каб гэта сітуацыя змяншалася. Беларускамоўная школа не адкрываецца, законы не выдаюцца. Камунікацыя ідзе на рускай мове паўсюль.
Ну, вось калі б, напрыклад, моўных актывістаў, ну, я не бяру там толькі вас, бяру людзей, якія пішуць звароты, якія пішуць нейкія скаргі, калі сустракаюцца з выпадкамі там ігнаравання беларускай мовы і гэтак далей, якія просяць там нейкія бланкі, калі б іх было там, ну, не дзясяткі, сотні чалавек, калі б іх было б там дзясяткі, сотні тысяч, то па-вашаму дзяржава б і адпаведна рэагавала, ці яна проста рэагуе на то, што на яе думку беларуская мова это такая тема, якая цікавіць просто вельмі малы працэнт насельніцтва Беларусі, таму яна на гэта адпаведна рэагуе.
Безумоўна, калі б людзей, якім сапраўды цікава беларуская мова, якія не былі актыўны, больш актыўныя і актыўныя выказвалі сваю вось пазіцыю па гэтаму моўнаму пытанню было болей, то вядома, дзяржава таксама бы больш актыўна рэагавала на попыт. Сапраўды, з аднаго боку, дзяржава працуе па такіх старых лекалах, калі руская мова яшчэ савецкага часу была асноўная. У дзяржаўным апараце ўсё пад гэта заточана, і яны не бачачы асаблівага попыту і асаблівых праблем праз тое, што беларускай мовы не хапае, яны таксама не робяць як бы такіх адпаведных захадаў. Калі б з боку людзей, якім сапраўды беларуская мова патрэбная, быў выказаны афіцыйна попыт, альбо яны стваралі легальным чынам нейкія праблемы дзяржаве, то тады б дзяржава ішла б насустрач, таму людзі таксама павінны не толькі ў сябе на кухоньках альбо ў фейсбучыках разважаць пра тое, што беларускай мовы не хапае там, а взяць і напісаць зварот. Ёсць рускамоўны знак, прашу памяняць його на беларускамоўны. Нема мне беларускамоўнай школы, прашу адкрыць эту беларускамоўную школу, не адкрывайце, я пайду ў суд і буду падаваць суд на падставе дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце, буду судзіцца праз гэта. І калі, напрыклад, па Мінску ва ўсе суды раёнаў горада прыйдзе па 5-10 заяў, таму што дзіцёнка дыскрымінуюць па моўнай прыкмеце, не даюць яму вучыцца ў беларускамоўнай школе, то дзяржава як бы таксама не хочацца быць такім сарамлівым становішчы знаходзіцца. Нема ніякай праблемы перакласці акты і прыняць іх праз парламент, гэта можна зрабіць за пару месяцаў пры жаданні. Нема ніякай праблемы адчыніць хаця б сапраўды беларускамоўныя класы ў любой школе. Нема ніякой праблемы зрабіць законадаўчы акт, які абавязвае ўсіх вытворцаў рабіць этыкеткі на беларускай мове. Людзі тысячамі, дзясяткамі тысяч пішуць, што трэба этыкетка, дзяржава кажа, што гэта невыгадна, эканамічна немэтазгодна. Яны ставяць нацыянальны прэстыж краіны, як бы у звязку з эканамічнай мэтазгоднасцю, хаця ўжо вытворцы самі кажуць, што ніякой праблемы няма, гэта пытанне маленькіх выдаткаў і пару дзён працы. Таму вось тут ўсё залежыць, таксама залежыць, вядома, і ад актыўнасці людзей. З іншага боку, дзяржава таксама павінна ўсё ж такі клапаціцца, нават калі ёсць 1, 2, 3, 10, 20% людзей, якім беларуская мова патрэбна, то калі ў нас двухмоўе, калі ў нас канстытуцыйнае двухмоўе, то павінны быць забяспечаны ўсе права ўсіх моў.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў моўны інспектар Ігар Случак. З вами быў Віталь Цыганку. Заставайцеся са свабодай.